Папа Францішак мае вялікую ўвагу да каталіцкіх СМІ, лічыць галоўны рэдактар папулярнага італьянскага часопіса «Чывільта католіка» айцец Антонія Спадара. З ім і калектывам выдання святы айцец сустрэўся учора. «Быць людзьмі памежжа» заклікаў пантыфік каталіцкіх журналістаў, каб залячыць рану падзелу паміж Евангелем і культурай, будаваць не муры, а масты, весці дыялог з усімі людзьмі, уключаючы тых, якія не падзяляюць хрысціянскай веры або пераследуюць і супрацьстаяць касцёлу. Айцец Спадара адзначыў важнасць трох рэчаіснасцяў, на якія звярнуў увагу папа – дыялог, праніклівасць і памежжа. Пантыфік паўтарыў двойчы, што журналісты не павінны асвойваць памежжа, але менавіта ісці на яго. У гэтым, паводле рэдактара «Чывільта католіка», прызначэнне каталіцкай журналістыкі, яе місіянерства – быць мостам паміж касцёлам і светам.